efectivamente Rúa Clara Campoamor, uno son momentos ya había dado unha data ao alcalde que eu asumo do día 24 que íbamos a aperturar, era o que tiñamos previsto. É certo que o día 23 fixemos unha pequena modificación do contrato, bueno, porque había algún que outro imprevisto que sale uno no propio edificio, no lateral, que podrían provocar humidades e se vai a resolver. Por outro lado tamén os barandales. A nosa intención, efectivamente, están pintando, como se pode comprobar, o que é todo Rúa Clara Campoamor, vai quedar para que nos vindeiros días poidamos aperturar. Temos que entender que esta é unha obra de unha gran envergadura para a cidade, que está plenamente coordinada ca Xunta de Galicia, e bueno, eles están pasando ahora maquinarias pesadas que tamén afectan o que é a pasarela, e bueno, temos que facilitar un pouco os traballos. O sea, vai haber un carril de bicicleta para, bueno, que se vai a dar continuidad, ou esa é a nosa intención cara a cidade, e vai haber un carril pois de entrada de buses especificamente só para intermodal. É certo que ahora, en canto aperturemos o que o vial, solamente vamos a aperturar dos viales, un de ida e outro de volta, porque se vai a facer unha recepción parcial, pero que se poida disfrutar, independientemente que a Xunta de Galicia siga cometendo as obras da intermodal.